tropicae temperaturoi en Pollando kaj en Varsovio fine de julio kaj en la ĵusaj aŭgustaj tagoj forpelas la urboloĝantojn al feriejoj en la montaroj apud Baltikon kaj al la lagoj eksterlanden. Iuj sufloras, ke plej agrable estas pasigi la varma apogeon en preĝejoj, sendube ne malbona ideo, konsiderante la koncertan sezonon kaj la eblon kombini la refreŝigan sanktejan malvarmeton kun la muzikĝuado, kiel interalie en la Varsovia preĝejo de Sankta Anna, kiu je la tagmezo invitas por koncertoj de organmuziko. Sed direktirante tien de la tiel nomata dekstra borda Varsovio, la rigardon altiras ĉiam pli da plezurŝipoj navigantaj laŭ vistulo kaj homplenaj plaĝoj. Ne miriga. Varsovio, kiel unu el malmultaj ĉefurboj en Eŭropo, fieras pri naturaj sablaj plaĝoj. Iliaj valoroj estis aprecitaj de National Geographic en ĝia rangolisto de la plej belaj urbaj plaĝoj en la mondo. Laŭ ĝiaj ekspertoj, plaĝoj apud Vistulo estas ideala loko por refreŝiĝo, somera pigrumado kaj ripozo for de la ĉiutagaj zorgoj. Verdire, plaĝumadon ĉe la Vistulo-bordo de Saska-Kempa-kvartalo mi mem memoras en la propra infanaĝo, kiam la tutaj familioj piknikis ĉe la Vistula riverbordo. Bedaŭrinde, sekvinta industriigo de Varsovio, fabriketoj, etaj uzinoj, ekologia sub takso, sub zorgo, devigis forgesi pri la ripozo Vistul-borde. Nun, denove, la ĉefurbaj plaĝoj ĝuas ĉiam pli grandan popularecon kaj surprizas promenantojn laŭ Poniatovskij-ponto rigardantajn iom nekredeble sablo-blankajn plaĝojn kreiĝintajn en la centro de la pola ĉefurbo. Nun funkcias tri plaĝoj aparte rekomendindaj en mia kvartalo Saska-Kempa apud Poniatovskij-ponto kaj en la kvartalo Żoliborz. Vastaj plaĝoj disponigas al la ripozantoj ne nur kuŝfotelojn kaj ombrelojn, sed ankaŭ direktas al ili vastan oferton praktiki subĉielajn sportojn, eblecon lui rostilojn kaj pasigi vesperojn en la lokaj knejpetoj. Sed per tiuj jam pretaj servoj la oferto por la varmaj someraj tagoj ne finiĝas. Nome la nun realigata projekto, la Varsovia Vistulo, invitas la urboloĝantojn al civitanaj konsultoj pri pluaranĝado de plaĝoj ĉe diversaj urbopartoj, kiel daŭre Saska-Kempa kaj Żoliborz. La plej proksimaj konsultoj okazos jam semajnfine. Ne ĉiuj en Varsovio povas dum la labortagoj plaĝumi. La urboloĝantojn kaj turistojn bele surprizas, kiam la temperaturoj superas 30 gradojn, las ĵaŭde estis 37 laŭ la celsiusa skalo. La funkciigatej plurloke de Varsovio fare de la urbaj kanalizoservoj refreŝigaj akvoŝprucoj rekte en la urba akvoreto. Ili refreŝigas la aeron kaj la preterpasantojn, sed la plej ĉarmaj kaj allogoj estas la Varsoviaj fontanoj. Ŝajne ne ekzistas ilia kompleta unuloka registro, sed ili funkcias preskaŭ en ĉiuj kvartaloj. Kelkaj el inter ili, kiuj logas unuavice patrinojn kaj infanoj, troviĝas en la urbocentro, interalie en la Saksa Parko. Pli nova en la sama regiono troviĝas ĉe la ronda korto de unu el la plej modernaj varsoviaj konstruaĵoj, Metropolitan, sur Piłsudski placo. La konstruaĵo mem, malgraŭ persvadoj, ne konkeris la korojn de la varsovianoj, kovrante la konstrubulon de Teatro La Granda kaj malvastigante Piłsudski placon, kiu ankoraŭ antaŭ nelonge nomiĝis la Venko-placo. Tamen la stirata komputile sur ĝia interna korto fontano estas ĉarma intimloko en la koro de Varsovio, vespere transformiĝanta en koloran akvodancejon, kiun ĝuas kaj la infanoj kaj enamiĝintaj paroj. Aludante alla fontanoj de Varsovio, mi ne prediru pri la plej granda fontana atrakciaĵo de la pola ĉefurbo. Temas pri multmedia fontano parko, aŭ alinome pri dancantaj fontanoj, situantaj flanke de la maldekstra borda Vistulo, piede de la nov urba kvartalo Escarpo. Iam tiu loce trovigis renforma aquo receptaclo. Nun temas pri complexo de kvar fontanoi inaugurita antau du jaroi liga cun la 125 de la urba aquoducta cae canalisa entrepreno. La suma surfaco de la aquospegulo de la danzantei fontanoi en Varsovio egalas al 2870 quadratei metroi. La cefloco de la fontano parco estas multmedia fontano cun l'altezo de 10 metroi, sur kiu eblas presenti filmoin kaj laserajn demonstrojn. Ĝi estas ligo elemento inter la unuopaj parko partoj. Dum la vendredaj kaj sabataj vesperoj, ekde majo ĝis la fino de septembro, je la 21:00 horo aŭ 21:30, okazas tie multmediaj spektakloj laŭ la stilo Aquo lumo sono, utiligantei led lumoin cae laseroin. Apod fontanoi trovigas la monumento de William Herline Lindley, la proiectinto de la canalisa reto de Varsovio, quiu en 1886 iaro funcciigis la Varsovian canalison. La cefideo de la Varsovia Fontano Parco esis varigi la turisman oferton de la Varsovia Malnov Urba Quartalo cai revivigi la Vistulan Boulevardon laŭ la concepto de la lasta antaŭmilita prezidanto de Varsovio, Stefan Stažinski, direkti la rigardon de Varsovio al gia rivero, al Vistulo. Tio nun parte realigis do ancau vi, dum via visita in Varsovio, ne maltrafu tiuin spektaklecein presentoin, kiui, kiel miam diris, dauras gis la fino de septembro.